وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
E quando saírem pela terra, principalmente em combate, não incorrerão em pecado se abreviarem as orações, se temerem que os incrédulos os ponham à prova. Sem dúvida, os incrédulos são seus inimigos declarados.